Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το στούντιο του Earth News Radio 105,8. Στις συναντήσεις μας βρισκόμαστε, θα είμαστε μαζί για μία ώρα. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου στην παρουσίαση και στην παραγωγή της εκπομπής. Κοντά μας ο Χάρης Κουτουλογέννης στην τεχνική επιμέλεια και στο συντονισμό της εκπομπής στον αέρα. Ακούμε ένα υπέροχο ατμοσφαιρικό κομμάτι με τίτλο «Μία κόκκινη βεντάλια», ένα ορχιστρικό του πολύ διακεκριμένου και γνωστού συνθέτη και σκηνοθέτη του Θοδωρή Αμπαζή, ο οποίος είναι και ο πρώτος καλεσμένος μου σήμερα και θα μιλήσουμε μαζί του για μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση την οποία σκηνοθετεί και είναι η γνωστή φώνησα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από την ομάδα ΦΑΟΣ στο Θέατρο Χώρος. Τον υποδέχομαι λοιπόν με μεγάλη χαρά. Κύριε Αμπαζή, γεια σας.
Γεια σας. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Λοιπόν, έκανα μια μικρή εισαγωγή και θέλω να σας δώσω το λόγο να μας μιλήσετε για την παράσταση και για τις σκέψεις σας σε σχέση με την επιλογή του συγκεκριμένου έργου.
Ναι, κοιτάξτε, 15 χρόνια πριν είχα ανεβάσει τους εμπόρους των εθνών μια παράσταση που ουσιαστικά μπορέσαμε την έρευνα και την θέληση που είχα να ερευνήσω το μουσικό θέατρο πάνω στο υλικό του Παπαδιαμάντη να το πραγματώσουμε τότε με την βοήθεια της Θέλης Δραμάτων και Τεχνών, γιατί ήταν μια δουλειά που απαιτούσε μεγάλο χρόνο προετοιμασίας, πολλή μελέτη πάνω στη γλώσσα, δουλειά πάνω σε κάθε συλλαβή, σε κάθε λέξη κτλ. Πέρασαν πολλά χρόνια, δεν μπόρεσα να ξαναβρω τέτοια συνθήκη παρά μόνο τώρα, μετά από 15 χρόνια, με μια ομάδα νέων ηθοποιών που ήθελαν πάρα πολύ να ασχοληθούν και να ερευνήσουν μαζί μου το υλικό του Παπαδιαμάντη και να κάνουμε μια πάλι συνέχεια αυτής της δουλειάς πάνω σε αυτό το υλικό, σε αυτή τη γλώσσα, σε αυτές τις λέξεις. Μια δουλειά που απαιτούσε μεγάλο χρόνο προετοιμασίας, πολύ μελέτη, κάτι που στην εποχή μας είναι πολύ δύσκολο. Δεν μας δίνονται εύκολα αυτές οι δυνατότητες για να κάνουμε σοβαρή και ουσιαστική έρευνα πάνω στο υλικό που παρουσιάζουμε. Και αυτό απέδωσε τη δεύτερη προσπάθειά μου, τη δεύτερη προσπάθεια πάνω στον Παπαδιαμάντη, που είναι η Φόνησα. Mm-hmm. Τώρα, γιατί Παπαδιαμάντης? Πριν από πολλά χρόνια, η συνεργάτη και δραματουργός της ομάδας μου, η Άλυσα Ανδριανού, μου είχε πει: διάβασε Παπαδιαμάντη, πιστεύω ότι αρμόζει πάρα πολύ σε αυτό που σε ενδιαφέρει για το μουσικό θέατρο. Άρχισα λοιπόν να διαβάζω Παπαδιαμάντη φωναχτά. Δηλαδή, να το διαβάζω προς τα έξω, κάθισα και διάβαζα και άκουγα αυτές τις λέξεις, την ηχοποιητική τέλος πάντων του Παπαδιαμάντη, και κατάλαβα ότι εδώ σημαίνει κάτι άλλο. Η λέξη δεν έχει σημασία μόνο για το σημενόμενο, αλλά και για τον ίδιο τον ήχο της. Η ήχη που επιλέγει, ο τρόπος που συντάσσει, οι λέξεις που φτιάχνει, το πώς έχει συνδυάσει την καθαρέβουσα με τη δημοτική, με τα λαϊκά στοιχεία, με την αρχαΐδουσα και όλα αυτά, τα οποία τα κάνει με μια μαεστρία απίστευτη, με στόχο να παράξει ένα ηχητικό αποτέλεσμα το οποίο πραγματικά δονεί το DNA σου, δονεί τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι την ύπαρξή σου όταν αρχίσεις αυτό το λόγο να τον χρησιμοποιείς και να τον ακούς σαν μια μουσική παρτιτούρα. Και έτσι χρησιμοποιήσαμε και εδώ το υλικό της Φόνησας. Πέραν δηλαδή από την ιστορία που την γνωρίζουμε όλοι, δηλαδή μια γυναίκα η οποία μέσα σε μια ασφυκτική κοινωνία, σε μια κοινωνία που συνθλίβει ουσιαστικά την γυναικεία ύπαρξη, μιλάμε για τις αρχές του αιώνα, το 1903 που γράφεται η Φόνησα, αλλά και συνεχίζει να υπάρχει και σήμερα σε πολλές περιοχές του κόσμου, η οποία γυναίκα αποφασίζει να λυτρώσει κατά κάποιο τρόπο το γυναικείο φύλο σκοτώνοντάς το. Mm-hmm. Βρίσκει δηλαδή η Φόνησα, η Φραγκογιαννού, στη συγκεκριμένη περίπτωση που είναι και η πρωταγωνίστρια της νουβέλας, βρίσκει τον τρόπο να σώσει τις γυναίκες από αυτό που από τη μοίρα τους, σκοτώνοντάς τους. Mm-hmm. Θεωρεί μάλιστα ότι είναι θεάρεστο αυτό το έργο, δηλαδή ότι έχει οδηγηθεί, ότι της έχει δοθεί κατά κάποιο τρόπο αυτή η εντολή από το Θεό. Και δεν είναι σε καμία περίπτωση μία δολοφόνος, πολλές φορές την παρουσιάζω. Δολοφόνο δεν είναι αστυνομικό το έργο, δεν έχει να κάνει σε τίποτα με αυτό. Είναι μία αλληγορία και έχει να κάνει φυσικά με το πώς οι κοινωνίες μπορούν να οδηγήσουν τους ανθρώπους σε παράλογες, σε ακραίες συμπεριφορές συνολικά. Mm-hmm. Και η Φόνησα αντιπροσωπεύει αυτό το πράγμα. Τώρα για μας, και ο λόγος πιστεύω που αξίζει να δει κανείς την παράσταση και ο λόγος που εμείς ασχοληθήκαμε τόσο πολύ με αυτό, είναι η γλώσσα. Είναι αυτή η γλώσσα του Παπαδιαμάντη, η οποία έχει μια ιαματική λειτουργία κατά τη γνώμη μου στην εποχή μας. Πέραν του ότι μας ταξιδεύει σε κόσμους, σε λέξεις, ξέρετε, είναι αυτό το η ρίση του Βίτκεστάιν, τα όρια της γλώσσας μου είναι και τα όρια του κόσμου μου. Mm-hmm. Πέρα ότι μας ανοίγει λοιπόν την αντιμετώπιση, το πώς βλέπουμε τον κόσμο γύρω μας, μας οδηγεί και σε μια απίστευτη μέθεξη ηχητική, γιατί δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου, αλλά ο Παπαδιαμάντης, ειδικά όταν αρχίζει να μιλά για τοπία, για χώρους, για φύση, μας οδηγεί σε μια υπερβατική περιοχή, σε έναν κόσμο απίστευτο, που δεν μπορεί αλλιώς να περιγραφεί παρά μόνο με αυτούς τους ήχους που συνθέτει μέσω των λέξεών του. Η έρευνα λοιπόν που πρέπει να γίνει για να κατανοήσει κανείς αυτό είναι πώς θα υποθούν αυτές οι λέξεις, πώς μπορούμε να τιμήσουμε αυτό τον λόγο και να το μεταφέρουμε στους γύρω μας. Γιατί, για να μας θυμίσουμε σε ένα βαθμό και ποια είναι η γλώσσα μας. Και πόσο πλούσια είναι η γλώσσα μας. Και αν θυμηθούμε πόσο πλούσια είναι η γλώσσα μας, θα θυμηθούμε ίσως πόσο πλούσια είναι και η ύπαρξή μας.
Ακριβώς. Και παρά το γεγονός ότι η γλώσσα αυτή είναι σύνθετη και όχι πάρα πολύ εύκολη από την αρχή αμέσως να την κατανοήσεις, έχει αυτή την ποιητικότητα βέβαια και αυτή τη μουσικότητα που αναφέρεται, είναι πολύ ενδιαφέρον ότι ο κόσμος αγαπάει πάρα πολύ τον Παπαδιαμάντη. Και να τον διαβάζει. Ναι. Δηλαδή υπάρχει μία μικρή αντίφαση, γιατί είναι ένας δυσνόητος σε εισαγωγικά στην αρχή, παρόλο που δεν είναι καθόλου, αλλά καταλαβαίνετε με ποια έννοια το λέω, ότι είναι μία περίπλοκη γλώσσα, δεν είναι ένα απλό διήγημα ή ένα απλό, μια απλή νουβέλα. Κι όμως υπάρχει αυτή η εσωτερική σχέση αυτού του μεγάλου συγγραφέα και των μεγάλων συγγραφέων, όπως ας πούμε τον Ντοστογεύσκη, που είναι τόσο σύνθετα και μεγάλα τα έργα του.
Προφανώς. Και όπως ξέρουμε και ο Παπαδιαμάντης εξηγεί στον Ντοστογεύσκη, ήταν αναγνώσεις και μεταφραστής του Ντοστογεύσκη, ίδιος ο Παπαδιαμάντης. Να σας πω μια ιστορία που έχει πολύ ενδιαφέρον. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, λοιπόν, παρουσιάζαμε τους εμπόρους των Εθνών στην Καβάλα. Mm-hmm. Μια κυρία ήρθε, η οποία δεν είχε έρθει ποτέ στο θέατρο, και είδε την παράσταση. Όταν τέλειωσε η παράσταση, κλαμμένη, έκλαιγε συνέχεια, μου είπε δεν καταλάβαινα σχεδόν ούτε τα μισά, mm-hmm. αλλά δεν μπορούσα να σταματήσω να κλαίω. Αυτό δεν έχει να κάνει με την όψη της παράστασης ή με κάποια σκηνοθετικά τρίκ της παράστασης. Έχει να κάνει με αυτό το λόγο. Mm-hmm. Αυτός ο λόγος που τη συνέδεε, χωρίς να το καταλαβαίνει, με το παρελθόν της, με τη γιαγιά της, με τον τόπο mm-hmm. της, με την ίδια της την ύπαρξη. Και το βρήκα τρομερά συγκινητικό και ουσιαστικό, να σας πω την αλήθεια, και ίσως και ο λόγος που συνεχίζω βέβαια. Και με ενδιαφέρει και ερευνώ αυτό το υλικό.
Βέβαια, έχετε δίκιο, και βέβαια και από την πλευρά του συνθέτη και του μουσικού, βέβαια, γιατί θα σταθώ σε αυτό που τονίζετε, ότι η ευαισθησία σε σχέση με τη γλώσσα, όχι μόνο νοητικά, αλλά και ακουστικά, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί και εμείς δεν ακούμε πάντα τη γλώσσα. Καλά, ίσως οι ηθοποιοί είμαστε περισσότερο εξοικειωμένοι με αυτό, αλλά
όντως.
Εννοώ ότι δεν ακούμε τον ήχο τόσο πολύ. Mm-hmm. Τον ήχο των λέξεων.
Εδώ πολλές φορές, όπως είπα και στην αρχή, ταυτίζεται το σήμα με το σημενόμενο. Δηλαδή, ο ίδιος ο ήχος μπορεί να είναι σημενόμενο με έναν τρόπο που δεν
Βέβαια.
Το αντιλαμβανόμαστε καν.
Βέβαια.
Που δεν περνάει εύκολα δηλαδή από το μυαλό, αλλά εκ των υστέρων το αντιλαμβανόμαστε.
Ναι, ακριβώς. Έστω και είναι ένας συμβολισμός με κάποιο τρόπο. Θέλω να σας ρωτήσω για τα νέα παιδιά αυτά που απαρτίζουν την ομάδα ΦΑΟΣ, αυτό την υπέροχη λέξη που έχετε επιλέξει, να σχολιάσουμε και την σημασία της, αν θέλετε, γιατί εγώ τη βρίσκω εξαιρετική. Ναι, ναι. Και αυτό το ΦΑΟΣ.
Και μόνο μια ομάδα σε μια τέτοια σκοτεινή εποχή να επιλέξει να λέγεται ΦΑΟΣ με έναν τρόπο. Έχει μεγάλη σημασία. Αλλά νομίζω ότι αυτό γεννιέται από κάτι άλλο. Ότι αυτή η ομάδα ουσιαστικά συστήθηκε από την ανάγκη και από το ίδια τη δουλειά πάνω στο Παπαδιαμάντη. Mm-hmm. Γιατί το σημαντικό είναι το να πάρεις 14 παιδιά και να τα κρατήσεις τόσο καιρό, γιατί δουλεύουμε τώρα 2 χρόνια και έτσι πάνω στο Παπαδιαμάντη. Δεν είναι κάτι που γίνεται εύκολα. Mm-hmm. Η παράσταση είναι αποτέλεσμα μεγάλης και μακράς, όπως είπα, μελέτης και βάθησης μέσα στο υλικό. Mm-hmm. Αυτά τα παιδιά πίστεψαν σε κάτι, γιατί ανακάλυψαν κάτι. Γιατί τους δόθηκε η ευκαιρία, και επειδή διδάσκω και 25 χρόνια σε δραματικές σχολές, είμαι σε 4 τώρα και έχω 80-60 μαθητές το χρόνο, όταν τα παιδιά τους δείξεις κάτι ανώτερο, κάτι σημαντικό, κάτι που μπορεί να υπερβαίνει τη μικρή τους ύπαρξη, το αυτοαναφορικό, τέλος πάντων, που κυριαρχεί σήμερα στην εποχή μας παντού. Και τους λες, ωραία, υπάρχει και αυτό όμως. Και σιγά σιγά ερευνώντας το και ανακαλύπτουμε ότι αυτό μας οδηγεί σε μονοπάτια και σε περιοχές που είναι πολύ πιο σημαντικές από το μικρό κοσμό μας, από αυτό δηλαδή που προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να προφυλάξουμε, δηλαδή το μικρό εγώ μας. Mm-hmm. Αυτά τα παιδιά αρχίζουν ξαφνικά, συσπυρώνονται μέσα σε κάτι, γίνονται σαν, επιτρέψτε να πω, μύστες ενός υλικού. Mm-hmm. Και μετέχοντας αυτή τη μυσταγωγία, αρχίζουν ουσιαστικά και δυναμώνουν και πνευματικά και ψυχικά, mm-hmm. και αλλάζουν. Αλλάζει ο τρόπος που υπάρχουν μεταξύ τους, αλλάζει ο τρόπος που βλέπουν τον κόσμο γύρω τους. Και αυτό θέλαμε να μοιραστούμε και με τον κόσμο μέσω αυτής της παράστασης. Δεν είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζουμε την παράσταση, την παρουσιάσαμε και το καλοκαίρι σε φεστιβάλ και αντιμετωπίσαμε σε μια άλλη μορφή, τέλος πάντων, που εξελίσσεται την παράσταση συνεχώς. Mm-hmm. Το ίδιο πράγμα, δηλαδή μοιραζόμαστε την χαρά, μοιραζόμαστε τα ευρήματά μας με τον κόσμο και τους θυμίζουμε, όπως εμείς ανακαλύψαμε, όπως αυτά τα παιδιά ανακάλυψαν, θυμίζουμε και στους άλλους ότι υπάρχει ένας τεράστιος πλούτος μέσα σε αυτή την γλώσσα, και όταν ανακαλύψεις, όταν θυμηθείς αυτόν τον πλούτο της γλώσσας μας, θυμάσαι και τον πλούτο της δικής σου ύπαρξης. Και νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα.
Αυτό ακριβώς.
Οι άνθρωποι δεν είμαστε μικροί. Μας μαθαίνουν να είμαστε μικροί. Οι άνθρωποι είμαστε μεγάλοι. Οι άνθρωποι είμαστε όντα πολύ σημαντικά. Και αν αυτό το πιστέψουμε και το ανακαλύψουμε και το ξαναθυμηθούμε ενδεχομένως, γιατί τα πάντα γύρω μας προσπαθούν να μας πούνε πόσο μικροί είμαστε, πόσο μίζεροι, πόσο υποφέρουμε, πόσο κάνουμε, τότε αυτό θα μας οθήσει και στο να διεκδικήσουμε πράγματα για τη ζωή μας, πρώτα από εμάς τους ίδιους και μετά από τους άλλους γύρω μας.
Βέβαια. Τα λέτε τόσο ωραία και δεν έχω να πω τίποτα πάνω σε αυτό. Μας καλύπτετε πλήρως. Και άλλωστε, σκέφτομαι ότι και για τα παιδιά αυτά είναι πολύ σημαντικό να νιώθουν ότι έχουν αυτή την. Ότι κάνουν κάτι που πραγματικά αξίζει πάρα πολύ. Ίσως και το νόημα του θεάτρου βρίσκεται και μέσα σε αυτά τα εξαιρετικά κείμενα και φυσικά και στη συνεργασία με πολύ καλούς δασκάλους, σκηνοθέτες. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική αίσθηση για τους νέους ανθρώπους όταν ξεκινούν. Για να παραμείνουν σε ένα δύσκολο χώρο, ο οποίος είναι δύσκολος χώρος, κακά τα ψέματα. Νομίζω ότι έτσι βρίσκουν και ένα νόημα ακόμη μεγαλύτερο.
Πολύ. Και πιστεύω, συμφωνείτε μαζί μου, ότι το να κάνεις θέατρο είναι μια αποστολή.
Βεβαίως.
Δηλαδή, έχεις μια υποχρέωση και μια ευθύνη όταν κάνεις αυτό το πράγμα. Όταν καλείς τους ανθρώπους να σε δουν στη σκηνή, τους καλείς για να τους πεις κάτι σημαντικό.
Ακριβώς.
Δεν τους καλείς για να πεις γενικά ελάτε να με δείτε. Mm-hmm. Αυτό είναι και αυτό που διδάσκω και αυτό, πολλά χρόνια πλέον, 25 χρόνια. Καλείς γιατί έχεις να δημοσιοποιήσεις κάτι που είναι σημαντικό για αυτούς, για τη ζωή τους, για την καθημερινότητά τους. Με μια πιθανότητα να μπορέσεις να τους μετακινήσεις έστω και λίγο. Λίγο να μετακινηθούν, να συγκινηθούν μαζί σου. Δηλαδή να κινηθούν έστω και λίγο προς τα κάπου. Δεν λέω ότι όλοι που θα έρθουν να δουν την παράσταση θα αλλάξουν ξαφνικά τη ζωή τους και αύριο θα είναι διαφορετικοί. Λέω όμως ότι έστω και λίγο να τους μετακινήσεις. Ο στόχος είναι πάντα να υπηρετήσεις τους ανθρώπους γύρω σου και να τους βοηθήσεις να κατανοήσουν ίσως λίγο καλύτερα την ύπαρξή τους και την κοινωνία τους. Αυτό είναι ο στόχος για μένα του θεάτρου και των ηθοποιών. Και τα παιδιά αυτά αντιλαμβάνονται πλήρως πλέον γιατί κάνουμε αυτή τη παράσταση, ποιος είναι ο στόχος μας και αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό από όλα.
Mm-hmm. Και μουσικά πώς κινηθήκατε?
Κοιτάξτε να δείτε τώρα, επειδή ο ίδιος ο Παπαδιαμάντης, όπως είπα, ο ίδιος ο λόγος του Παπαδιαμάντη είναι λίγο σαν ένα συμφωνικό έργο.
Ναι.
Δηλαδή προσπαθήσαμε να αντλήσουμε όλα τα μουσικά στοιχεία που υπάρχουν μέσα στο ίδιο το κείμενο
mm-hmm.
και να τα μεγαλώσουμε κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή να τα παρουσιάσουμε στον κόσμο, ότι ξέρετε η γλώσσα αυτή έχει αυτά τα συστατικά, mm-hmm. αυτά τα χαρακτηριστικά και μέσω της μουσικής διάνοιας με την έννοια της σκέψης να τα αποκαλύψουμε κατά κάποιο τρόπο, να τα κάνουμε πιο ανάγνωστα στον κόσμο. Η μουσική της παράστασης είναι οι ίδιες λέξεις. Είναι ο τρόπος που χρησιμοποιούμε το κείμενο.
Ωραία, ναι.
Είτε δηλαδή, γιατί mm-hmm. μιλάμε τώρα για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, μιλάμε για μια χωρική αφήγηση, δηλαδή μια συνολική αφήγηση mm-hmm. όλων των ηθοποιών, όπου ενίοτε φυσικά προκύπτουν κάποια επεισόδια, όπως και στην αρχαία τραγωδία, mm-hmm. για να είναι λίγο πιο κατανοητό για τους ακροατές μας. Χειριζόμαστε το λόγο σαν ένα τεράστιο χωρικό, δηλαδή, mm-hmm. το οποίο όμως επεξεργαζόμαστε με πάρα πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Σε τέτοιο βαθμό που η μουσική ανάγνωση της γλώσσας mm-hmm. να συνιστά κατευθείαν και τη δραματουργία του έργου. Λοιπόν, προσπαθούμε δηλαδή τα νοήματα και όλα αυτά μέσα από αυτό το υλικό, μέσα από την ίδια τη γλώσσα, μέσα mm-hmm. από τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τη γλώσσα, να τα μεταφέρουμε στον κόσμο. Πιστεύω mm-hmm. ότι είναι μια παράσταση που επίσης έχει χιούμορ.
Mm-hmm.
Δεν το περιμένει κανείς. Όλοι λένε «Αχ, φωνή σοβαρή, πω, τι είναι αυτό» κτλ.
Mm-hmm.
Δεν υπάρχει άνθρωπος ευφυής συγγραφέας χωρίς χιούμορ, mm-hmm. ακόμα και στα πιο τραγικά του έργα. Βλέπετε Ευρυπίδη που είναι ο πιο χιουμοριστικός, πιστεύω.
Από όλους, σωστά, βέβαια.
Ή και ο Σέξπερ, πολύ, πάρα πολύ. Όλοι ευφυείς άνθρωποι πάντα έχουν χιούμορ και κάπου είναι υποδόριο, κάπου ξέρετε, το χιούμορ θέλει και ευφυΐα, δεν έχει τέλειος. Είναι κρυμμένο, είναι παρουσιάζεται. Προσπαθήσαμε ακόμα και το χιούμορ αυτό το παγωγούμε να εξαλείψουμε μέσα έξω, να το παρουσιάσουμε, να το φανερώσουμε. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα, μη τι άλλο, προσέγγιση αυτού του έργου. Mm-hmm.
Ωραία. Θέλετε να αναφέρουμε κάτι για τους ηθοποιούς σας, τους συνεργάτες σας, της παράστασης,
πριν ολοκληρώσουμε? Όλη η ομάδα είναι νέα παιδιά, είναι mm-hmm. παιδιά που τελειώσανε, που ήταν μαθητές μου όλοι, mm-hmm. αυτό έχει μεγάλη σημασία. Τι να πω, εμείς όλη αυτή η δουλειά έχει γίνει από εκ των ενόντων.
Δηλαδή, εκ των ενόντων από όλους.
Όλα, σκηνικά, κοστούμια,
ναι,
όλοι μαζί δουλέψαμε. Είναι μια ομαδική δουλειά. Χαίρομαι που υπάρχουμε αυτά τα παιδιά, συνυπάρχουμε και να σας πω κάτι, μου δίνει και μια αισιοδοξία αυτό.
Βέβαια, είναι σίγουρο αυτό. Βέβαια, βέβαια. Και σε αυτά τα παιδιά δίνετε κι εσείς και εκείνα σε εσάς και σε εμάς τα περνάτε αυτά. Οπότε μας έχετε ξάψει τη φαντασία και θα πρέπει να τη δούμε την παράσταση οπωσδήποτε.
Ελπίζω να τη δείτε και να έρθει κι άλλος κόσμος να τη δει. Πιστεύω ότι έχει πραγματικά μια σημασία. Ξέρετε, δεν μου αρέσει να λέω είναι καλή παράσταση ή όμορφη παράσταση ή ωραία. Μου αρέσει να λέω ότι έχει λόγο να υπάρχει.
Αυτό είναι.
Και
βέβαια,
νομίζω ότι αυτή η παράσταση έχει ένα λόγο ύπαρξης.
Ωραία. Νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει. Αυτή είναι η καλύτερη εποδός.
Άκουσα και τη μουσική μου από τον Ντός που είχα να ακούσω πολύ καιρό από την ταινία του Στάθη Αθανασίου.
Πολύ ιδιαίτερη, πολύ ιδιαίτερη. Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστώ που τη βάλατε και όλες. Ευχαριστώ. Καλά, σας ευχαριστώ και εγώ.
Καλό βράδυ, γεια σας.
Γεια σας. We find ourselves on different sides of a line nobody drew. Though it only be one in the higher eye, down here where we live, it is two. Add to my side, call the meek and the mild. You to your side, call the word. By virtue of suffering, I claim to have won. You claim to have never been heard.
Έφυγες με το Πατρίς, μια παράσταση βασισμένη στο βιβλίο Αυστραλία 10 ιστορίες του Κώστα Κατσάπη, σκηνοθεσία Μαργαρίτα Δαλαμάγκα Καλογύρου. Η πρεμιέρα έγινε στις 11 Ιανουαρίου, παραστάσεις κάθε Κυριακή στο θέατρο Αγγέλων Βήμα, 1 Δεκέμβρη της δεκαετίας του 50. Αυτό το υπερήφανο σκαρί, το Πατρίς, έκανε το πρώτο του ταξίδι ενώνοντας τον Πειραιά με τα μεγάλα λιμάνια της Αυστραλίας και έπαιρνε μαζί του περίπου 1.000 Έλληνες σε αναζήτηση ενός καλύτερου μέλλοντος. Τώρα, 7 δεκαετίες αργότερα, το Πατρίς ανοίγει και πάλι πανιά. Αυτή τη φορά στο Αγγέλων Βήμα, σε μια παράσταση καταγραφής, μνήμης και σεβασμού, αφιέρωμα καρδιάς στον ελληνισμό της Αυστραλίας της δεκαετίας του 60. Κοντά μας λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή υποδέχομαι με μεγάλη χαρά την ψυχίατρο κυρία Μυριάννα Σελάκοβιτς με αφορμή τη δράση Art on Prescription. Η τέχνη συνταγογραφείται, εργαστήρια θεάτρου και κινηματογράφου για άτομα με αγχώδεις, καταθλιπτικές και ψυχοσικές διαταραχές. Στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτιστικής συνταγογράφησης του Υπουργείου Πολιτισμού στο Ίδρυμα Μιχάλη Κακογιάννη. Την υποδέχομαι λοιπόν με μεγάλη χαρά, όπως είπα. Καλησπέρα, γεια σας.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι μαζί σας σήμερα.
Και εγώ χαίρομαι πολύ, κυρία Σελάκοβιτς, και θέλω να σας δώσω το λόγο για να μην κλέβω χρόνο από εσάς, να μας συστήσετε αυτή τη δράση. Είπα εγώ ότι είναι δύο δράσεις, έτσι, είναι εργαστήρια θεάτρου. Εμείς θα μιλήσουμε για το εργαστήριο κινηματογράφου, στο οποίο και εσείς είστε και βασική συντελέστρια και έτσι, ναι, ομιλήτρια, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
Ναι, βεβαίως. Πρώτο, θα ήθελα λίγο να σας βάλω στο κλίμα.
Ωραία.
Το τι είναι πολιτιστική συνταγογράφηση.
Βεβαίως,
είναι,
ναι,
ένα ερευνητικό πρόγραμμα, το οποίο υποστηρίζει το Υπουργείο Πολιτισμού και το οποίο διεξάγει το ερευνητικό πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστήμων, ναι, και Ιατρικής Ακρίβειας Κώστας Στεφανής, που σύντομα είναι, όλοι λέμε, ΕΠΥΨΗ. ΕΠΥΨΗ είναι ένας φορέας του Πανεπιστημίου και είναι μια προσπάθεια στην Ελλάδα να κάνουμε αυτό που είπατε στην αρχή, art on prescription. Ποιος είναι ο στόχος? Να χρησιμοποιήσουμε δράσεις τέχνης και πολιτισμού συμπληρωματικά με αγωγή, με σκοπό να βελτιωθεί ψυχική υγεία των ασθενών μας. Mm-hmm. Τώρα, όσο αφορά τις μελέτες που υπάρχουν παγκοσμίως και μεταναλύσεις που έχουν γίνει, αυτό που έχει αποδειχτεί είναι ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση μέσω τέχνης βοηθά σε ασθενείς οι οποίοι έχουν ή μέτρια ή σοβαρή ή ήπια ψυχιατρική διαταραχή σε βελτίωση των συμπτωμάτων αγχώδης τύπου και καταθλιπτικού τύπου, και κάτι πολύ πιο σημαντικό, βελτιώνει ποιότητα της ζωής. Άρα σε αυτή την περίπτωση εμείς πάντα το χρησιμοποιούμε ως συμπληρωματική αγωγή. Αυτό το τονίζω, να μην παρερμηνευτεί ότι αυτό είναι κύρια θεραπεία. Άρα με την κύρια θεραπεία, η οποία είναι συνήθως φαρμακευτική θεραπεία, προσθέτουμε και δράσεις της τέχνης. Τώρα συγκεκριμένα πολλοί φορείς συμμετέχουν σε αυτή την έρευνα, και όσο αφορά το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, εμείς έχουμε δύο δράσεις. Μία δράση είναι θέατρο και άλλη δράση είναι κινηματογράφος, όπου μέσα σε αυτή τη δράση, εκτός από μένα, συμμετέχει η κυρία Κατερίνα Ευαγγελάκου, η οποία είναι πολύ γνωστή σκηνοθέτηδα. Συμπληρώνει τη δική της δράση, junior καλλιτέχνηδα, Αμαλία Στολάτη, η οποία είναι ηθοποιός και παιδαγωγός, και μαζί μου συνεργάζεται Κοραλία Ναχοπούλου, η οποία είναι ψυχολόγος, και όλοι μαζί είμαστε το team δράσης κινηματογράφου. Αυτό που θέλω να τονίσω, ότι η δράση κινηματογράφου γίνεται πρώτη φορά. Εμείς μιλάμε για δεύτερο κύκλο πολιτιστικής συνταγογράφησης στην Ελλάδα. Στο πρώτο κύκλο υπήρξε θέατρο, υπήρξε μουσική, υπήρξε χορός, υπήρξε εικαστική τέχνη, όμως κινηματογράφος δεν υπήρξε. Στο δεύτερο κύκλο για πρώτη φορά συμβαίνει με δράση κινηματογράφου, και ο δικός μας στόχος ήταν να χρησιμοποιήσουμε μια ανθρώπινη δημιουργικότητα σε πλαίσιο ψυχοθεραπείας. Βασικά ξεκινήσαμε τη θεραπεία με τα μαθήματα τα οποία ήταν βασικά να μάθουν γλώσσα του κινηματογράφου οι θεραπευόμενοι, όχι οι θεραπευόμενοι, διορτώνω το εαυτό μου, είναι ωφελούμενοι, γιατί δεν δίνουμε χαρακτηρισμό ότι κάποιος είναι πάσχον, είναι κάποιος που του παρέχουμε αυτές δράσεις. Άρα οι ωφελούμενοι μας πρώτο έμαθαν γλώσσα κινηματογράφου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, από πολύ βασικά πράγματα, όπως είναι το τι είναι κάμερα, πώς τραβάμε τα πλάνα, πώς φωτίζουμε το πλάνο, πώς στηρίζουμε τη κάμερα, μέχρι το πώς γράφουμε ένα σενάριο και πώς γυρίζουμε μια ταινία μικρού μήκους. Εμείς αυτό που είδαμε, γιατί τώρα τρέχουμε, είμαστε στη μέση του δεύτερου κύκλου, στο πρώτο κύκλο, στο αλφα κύκλο, είδαμε ότι οι ασθενείς μας αγκάλιασαν αυτή τη δράση πάρα πολύ, ότι είχε όχι μόνο ψυχοεκπαιδευτική δράση κινηματογράφος, γιατί σε κάποιες συνεδρίες βλέπαμε ταινίες, σχολιάζαμε ταινίες, όπου ήδη δίνανε ερμηνείες που τα μείνανε πάρα πολύ εξεπλάγιν με το πώς το βλέπουν και πώς το συνδέουν με τα δικά τους προσωπικά βιώματα. Χρησιμοποιήσαμε πάρα πολύ μια τεχνική, η οποία είναι γνωστή ψυχοθεραπευτική τεχνική role playing για τους οφειλούμενους μας, οι οποίοι μας ανέφεραν πάντα στο τέλος αυτής της δράσης τα συναισθήματά τους. Συνήθως ανέφεραν τα συναισθήματα χαράς, ενδιαφέρον, έκπληξη, ενθουσιασμό, αλλά ανέφεραν και ηρεμία και λύπη και μοναξιά. Και στο αλφα κύκλο αυτό που κάναμε, οι ωφελούμενοι μας δημιούργησαν κάθε ένας μία μικρή ταινία μικρού μήκους, η οποία ήταν μικρές ιστορίες οι οποίες έχουν πολύ χαρά στη καθημερινότητα, αλλά και πολύ μοναξιά, πολύ φόβο και απομόνωση, η οποία την έχουν δηλώσει με ένα πάρα πολύ ανθρώπινο, ζεστό τρόπο, και στην ουσία από όλες αυτές τις ταινίες βγαίνει ένα μήνυμα για την ανάγκη για τη φιλία, για την εγκύτητα και για την αγάπη. Εμείς σε αυτή τη δράση χρησιμοποιήσαμε το μεταβατικό χώρο του κινηματογράφου, που βοήθησε τους θεραπευόμενους μας να αναπτύξουν τη φαντασία, να ελευθερώσουν τα συναισθήματά τους, να εκφράζουν την γνώμη τους χωρίς να κάνουν κριτική σε άλλους ή στο μεταξύ τους, και να έχουν επίγνωση σε μια ανθρώπινη ευαλωτότητα, αλλά ταυτόχρονα και ομορφιά.
Πολύ ωραία. Και να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη πριν ολοκληρώσουμε, σε σχέση, αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια πολύ ομαδική προσέγγιση, γιατί η επιλογή των ταινιών που παρακολουθούν, παρακολουθώντας τις ταινίες αυτού μικρού μήκους και μεσαίου μήκους που είπαμε, και τις αναλύσεις του περιεχομένου, έχει πολύ ενδιαφέρον έτσι επιγραμματικά, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, να μας πείτε η δική σας επιλογή και από τους σκηνοθέτες και της δικής σας παρουσίας ως ψυχιάτρου, πώς έγινε σε σχέση με την επιλογή των ταινιών που θα παρακολουθήσουν. Εστιάζετε κάπου συγκεκριμένα, ενδεχομένως σε μία πιο αισιόδοξη προσέγγιση, ενδεχομένως σε μία ανάλυση περιοχών που έχουν σχέση και με τους ίδιους.
Ξέρετε τι, καταρχάς ξεκινήσαμε με δύο ταινίες μικρού μήκους, «Λατροεπιβάτης» και «Γράμματα από την Αμερική». Και τα «Γράμματα από την Αμερική» του γνωστού σκηνοτέτη Λάκη Παπαστάθη άγγιξαν πάρα πολύ τους δικούς μας θεραπευόμενους, και εκεί πρότειναν να φτιάξουν και εκείνοι τα δικά τους μικρά ντοκιμαντέρ, όπου κάθε ένας από, για παράδειγμα, μία φωτογραφία από το μπαλκόνι, όπου κάθεται και καπνίζει το πρώτο του τσιγάρο και πίνει καφέ, μετά από αυτή ταινία, από αυτή η φωτογραφία καταλήγουμε να κάνουμε μία ταινία η οποία λέει ιστορία εκείνη της μέρας, ή κάποιες σκέψεις ή κάποια συναισθήματα τα οποία έχουν υποκινηθεί τη στιγμή που έπινε αυτό το καφέ και κάπνιζε το τσιγάρο. Το δέσαμε, το χρησιμοποιήσαμε και ψυχοθεραπευτικά τα αποτελέσματα. Είναι πολύ καλύτερα από αυτό που περιμέναμε να δούμε.
Από την προσδοκία σας. Πολύ χαίρομαι.
Ναι.
Ωραία. Ολοκληρώσαμε. Δεν ξέρω, θέλετε να προσθέσουμε κάτι άλλο πριν σας αποχαιρετήσω?
Θέλω να σας ευχαριστήσω άλλη μία φορά. Ήταν πάρα πολύ ευχάριστη εμπειρία για μένα συμμετοχή στην εκπομπή σας, και να ευχηθώ καλή συνέχεια και καλό βράδυ.
Σας ευχαριστώ επίσης, και να πούμε ότι αυτό το έργο, «Πιλωτικές δράσεις πολιτιστικής συνταγογράφησης», πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Next Generation EU, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έτσι. Ναι. Πολιτισμός και ευεξία και αυτό που αναφέρεται η τέχνη ως συνταγογραφούμενη θεραπεία. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ. Γεια σας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Με το Broken Wings περνάμε στο τελευταίο θέμα της εκπομπής μας και υποδέχομαι με πολύ χαρά την ηθοποιό και σκηνοθέτη την κυρία Ρουμπίνη Φέφε με αφορμή τη θεατρική παράσταση που υπογράφει σκηνοθετικά και στην οποία συμπροταγωνιστεί με τίτλο Endgame 4 ημέρες και 7 λεπτά βασισμένη σε κείμενα της Γλυκερίας Μπαζδέκη στο θέατρο Μικρός Κεραμικός. Την υποδέχομαι λοιπόν. Γεια σας κυρία Φέφε.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε να μας συστήσετε την παράσταση. Έχει διανύσει ήδη μια πορεία πάρα πολύ πετυχημένη, οπότε πού σας βρίσκουμε, είναι λίγο πριν το τέλος ή συνεχίζετε?
Είμαστε λίγο πριν το τέλος, όχι, έχουμε ακόμα άλλες δύο παραστάσεις.
Ωραία.
Ουσιαστικά έχουμε μπει στη τελική ευθεία. Mm-hmm. Ξεκινήσαμε από τις αρχές του Νοέμβρη. Μια παράσταση βασισμένη, όπως είπατε και εσείς, στα κείμενα της Γλυκερίας Μπαζδέκη από το βιβλίο της Κλάματα, όπου ουσιαστικά είναι μια συλλογή κειμένων που έχει δημοσιεύσει στην εφημερίδα Λάιφο. Mm-hmm. Έχουμε κάνει μια δραματουργική επεξεργασία, έχουμε διαλέξει κάποια κείμενα, τα έχουμε χωρίσει σε τέσσερις θεματικές ενότητες, έτσι ορίζονται και οι τέσσερις μέρες που λέμε και τα 7 λεπτά πριν την καταστροφή mm-hmm. και το τέλος. Και ουσιαστικά μιλάμε για θέματα που θέλουμε να αφήσουμε στο μέλλον, ηλικίες, φωνές, ίχνη και θράψματα προσωπικά, τα οποία μιλάνε για τον έρωτα, για την απώλεια, για το σουρεαλισμό και την τέχνη στη ζωή μας και για το πολύ μικρό λιθαράκι που θέλουμε να αφήσουμε σαν προσωπικό στίγμα στο μέλλον. Έχουμε συνδέσει λοιπόν αυτά τα κείμενα με ένα εύρημα που είναι ο Καραγκιόζης, mm-hmm. με τη φωνή του Άφου Δανέλη. Η φιγούρα λοιπόν αυτή ενώνει όλες αυτές τις μικρές ιστορίες.
Θέατρο σκιών λοιπόν.
Θέατρο σκιών, ακριβώς, ουσιαστικά θέατρο μέσα στο θέατρο, με την πολύτιμη συνεργασία του κύριου Δανέλη. Και λέμε μια ιστορία ως τέσσερις γυναίκες, οι οποίες έχουν καταλήξει ένα υπόγειο, γιατί μας απειλεί ένας κομίτης, ο οποίος σε 4 μέρες και 7 λεπτά θα μας αφανίσει. Mm-hmm. Και έχουμε το χρόνο να πούμε ό,τι θέλουμε να αφήσουμε στο μέλλοντα χρόνο. Να μείνει σαν ίχνος θεμιά όμως. Αυτή είναι η πρόθεσή μας.
Πολύ πρωτότυπο. Και έχει ενδιαφέρον ο τρόπος που σκεφτήκατε να το επεξεργαστείτε, γιατί ενώ είναι κείμενα, έτσι, τα οποία
ακριβώς
βασίζονται και σε βιβλίο, ναι, ο τρόπος που τα φαντάζομαι θα τα έχετε συνθέσει με τις ηθοποιούς σας θα έχει έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αν θέλετε να κάνουμε και ένα σχόλιο σε σχέση με το σκηνοθετικό αισθητικό αποτέλεσμα, πώς κινείστε.
Εντάξει,
δηλαδή.
Ναι. Ουσιαστικά μας οδήγησε η ανάγκη να συνδέσουμε αυτά τα κείμενα, το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο να συνδεθούν. Είχαν βέβαια νοηματικές ενότητες, αλλά παραστατικά και δραματουργικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο να στηθεί αυτό το πράγμα μόνο του. Οπότε σκεφτήκαμε την ιδέα της, του Καραγκιόζη και της, του θεάτρου Σκιών σαν ίδρυμα, το οποίο τα συνδέει και αφήγεται ουσιαστικά ο Καραγκιόζης μια ιστορία, η οποία χωρίζεται σε 4 ημέρες. Αυτή ήταν η σκέψη, η οποία προέκυψε μέσα από την τεχνική δυσκολία, αλλά τελικά λειτουργήσε πάρα πολύ αρμονικά και έθεσε και δραματουργικά την όλη παράσταση. Το κείμενο της κυρίας Μπαζέκη είναι πολύ δυνατά κείμενα. Όσοι γνωρίζουν τη γραφή τους κατανοούν τι λέω. Έχουν έναν ιδιαίτερο τρόπο που αφηγούνται τα πράγματα. Μπορεί να λένε πάρα πολύ βαριά και δύσκολα θέματα, όπως είναι η απώλεια, όπως είναι η εκταφή της μαμάς της, όπως περιγράφεται σε ένα κείμενο, και ξαφνικά γίνεται ένα twist και εμφανίζεται μια άλλη πλευρά, λίγο πιο χαρμόσυνη, και είναι ένα τρομερό ξάφνιασμα που κάνουν αυτά τα κείμενα. Αυτό ήταν και το σημείο που μας μάγεψε και μας τράβηξε να βουτήξουμε στον κόσμο της γλυκερίας.
Ναι, βέβαια, γιατί αν σκεφτούμε ότι έρχεται η καταστροφή του κόσμου και βέβαια συνδυάζεται και με το έβριμα του θεάτρου των Σκιών, πραγματικά υπάρχει μια αλληλοδιάδραση μεταξύ ενός στοιχείου το οποίο είναι δραματικό, αλλά δεν θα έλεγα κωμικό, αλλά είναι ενδιαφέρον και δίνει μια ενότητα αισιοδοξίας που και αυτό
και
κάτι λέει.
Να σας πω και όχι μόνο αυτό, ήταν και ένας τρόπος ότι όταν φτάνουμε στο τέλος μας, γενικότερα όλοι οι άνθρωποι, κάνουν μια βουτιά στο παρελθόν μας. Και το παρελθόν το δικό μας είναι η λαϊκή παράδοση και σίγουρα είναι και η μορφή του Καραγκιόζη. Αυτή η φωνή από παλιά που ακούγαμε στα παιδικά μας χρόνια όταν πηγαίναμε να δούμε το θέατρο Σκιών, μας συνδέει με το πριν αυτό. Οπότε στο τέλος όλοι αναζητούμε και μια σύνδεση με τη ρίζα μας. Αυτή ήταν και μια σκέψη που μας οδήγησε εκεί.
Ναι. Και επειδή ούτως ή άλλως αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει και πολύ έντονα η ψυχολογική, το ψυχολογικό υπόβαθρο, γιατί είναι ένα και ψυχολογικό έργο πέρα από οτιδήποτε άλλο. Θέλω να σταθούμε και στη δική σας πορεία, γιατί μια που είστε και από τις νέες φωνές της σκηνοθεσίας και της ερμηνείας στο θέατρό μας, έχετε όμως μια καταγωγή από ένα χώρο ακαδημαϊκό, που γιατί έχετε σπουδάσει ψυχολογία από ό,τι βλέπω και κοινωνιολογία.
Ακριβώς, οι καθημερινές μου σπουδές είναι από την ψυχολογία και την κοινωνιολογία.
Και η καστική ψυχοθεραπεία αργότερα.
Δραματοθεραπεία κυρίως, δουλεύω τα δραματοθεραπευτικά χρόνια.
Σας ενδιαφέρει δηλαδή ιδιαίτερα ο τομέας του θεάτρου, έτσι, ο χώρος μάλλον, η περιοχή του θεάτρου, αλλά το θέατρο πάντα έχει να κάνει με την ψυχολογία, αλλά ενώ ίσως και έργα τα οποία αναδεικνύουν πολύ περισσότερο τα προβλήματα της ψυχής, της ανθρώπινης ψυχής.
Ναι. Εξορισμού λίγο από τη θέση που βλέπω τα πράγματα, αναγκαστικά βλέπω το θέατρο σαν θεραπεία, γιατί αυτή είναι και η βασική μου και ακαδημαϊκή αλλά και προσωπική μου θέση σε αυτό το κομμάτι. Η πορεία μου θεατρική έχει να κάνει κυρίως μέσα από το αρχαίο δράμα. Έχω ξεκινήσει από το 2008, μπορώ να πω, και ασχολούμαι επαγγελματικά με το θέατρο, μέσα από τα χνάρια του αρχαίου δράματος. Οπότε κάπως όλα αυτά τα πράγματα τα έχω συντεριάξει.
Και συνδέονται βασικά. Είναι συγκοινωνούν τα δοχεία.
Ναι. Ακριβώς. Και η δραματοθεραπεία στο θέατρο ουσιαστικά αντλεί τη δύναμή της από τους μύθους και από την ελληνική αρχαιότητα. Οπότε όλα αυτά τα πράγματα έχουν συνδεθεί, ναι, και με έχουν καθορίσει ώστε να βλέπω τα πράγματα μέσα από ένα ψυχολογικό φακό. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει και αλλιώς εξάλλου. Δηλαδή, είναι ρηχή η ανάγνωση. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί κανείς να βγάλει τον ψυχολογισμό μέσα από την ανάγνωση των πραγμάτων.
Σωστά, βέβαια. Από ό,τι διάβασα, θα δώσετε μία παράσταση όπου θα είναι και συγγραφέας.
Την επόμενη Κυριακή θα έχει μας επισκεφτεί η κυρία Μπαζέκη και με το τέλος της παράστασης θα γίνει μία συζήτηση με το κοινό. Παρουσία της κυρίας Μπαζέκη και του κυρίου Αθοδανέλη, και θα είμαστε και εμείς, σαν ηθοποιοί και σαν και εγώ σας νοθείς, να μιλήσουμε και να συζητήσουμε και για όλο αυτό το δημιουργικό ταξίδι που κάναμε και για όποιες τυχόν ερωτήσεις τεθούν από τον κόσμο που μας βλέπει.
Ναι, θα αναφέρουμε και τα ονόματα των συνεργατών σας φυσικά. Πριν φτάσουμε όμως σε αυτό, να σας ρωτήσω ότι επειδή ούτως ή άλλως δεν έχει ονόματα, είναι νέοι άνθρωποι, φαντάζομαι είναι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται πολύ σοβαρά με το θέατρο. Ωστόσο όμως, ξέρετε, ενώ ότι είναι μια παράσταση η οποία γίνεται γίνεται, έχει πολύ ενδιαφέρον ουσιαστικό. Θέλω να σας ρωτήσω ο κόσμος πώς αντιδρά σε σχέση με, με έργα τα οποία δεν έχουν ονόματα κράχτες, κραυγαλαία ονόματα. Καταλαβαίνετε με ποια πλευρά το λέω. Και ποια είναι η αντίδραση του κόσμου, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι η πορεία της παράστασης είναι ιδιαίτερα επιτυχημένη.
Ναι, είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι με, το, με την ανταπόκριση του κοινού, είναι αλήθεια. Κοιτάξτε, σχετικά με αυτό που λέτε, στο αν είναι γνωστοί οι άνθρωποι που παίζουν και εργάζονται, γιατί εμείς ουσιαστικά δουλεύουμε και σαν ομάδα, είμαστε ensemble, δεν έχουμε σκοπό να βγαίνει κάποιος μπροστά. Όταν δημιουργήσαμε την ομάδα, προβληματιστήκαμε πάρα πολύ με το πώς θα την ονομάσουμε. Και καταλήξαμε να την ονομάσουμε ομάδα Παναγνώστου. Για ευνόητους λόγους.
Πώς το είπατε, γιατί δεν ακούστηκε, έκανε μια
ομάδα. Ομάδα Παναγνώστου.
Έπεσα μέσα δηλαδή.
Ακριβώς.
Καλά, ωραία.
Γιατί δεν μας ξέρει κανείς, οπότε είπαμε να πούμε το προφανές. Από την άλλη, δεν θεωρώ ότι σε έργα και σε θέατρα off Athens που λέμε, δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία αν οι άνθρωποι παίζουν είναι γνωστοί στο ευρύ κοινό. Έχει σημασία πιο πολύ η συλλογική δουλειά που έχουμε κάνει. Και αυτό το βλέπουμε και από την ανταπόκριση.
Αυτό,
και...
αυτό είναι το νόημα, είναι το feedback σε σχέση με το τειράζ των εισιτήριων. Γιατί αυτό είναι και το show. Δηλαδή, αν δεν υπάρχουν εισιτήρια, δεν μπορεί να γίνει παράσταση. Εδώ είναι ένα θέμα.
Δεν γίνεται θέατρο, άμα δεν υπάρχει κοινό.
Ακριβώς.
Άρα και η ανταποδότηση των ανθρώπων είναι σημαντική. Αυτό που παίρνουμε πίσω το χαμόγελο, η χαρμολή που μας λένε ότι νιώσανε, η συγκίνηση, η όποια ταύτιση και αυτή η υπόγεια σύνδεση που την καταλαβαίνουμε και εμείς από τη σκηνή, αλλά και μας λένε μετά στο φουαγέ, νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό.
Αυτό είναι,
δεν
σίγουρα.
Είναι το σημαντικό να έχεις ένα θέατρο γεμάτο, με ένα κοινό που κοιτάει το κινητό του και κοιτάει πότε θα τελειώσει η παράσταση. Για μένα είναι πιο σημαντικό να έχεις από 120 ανθρώπους οι οποίοι θα πάρουν μαζί τους μια συγκίνηση, ένα σφίξιμο στο στομάχι και μια αλλαγή στη σκέψη τους.
Ναι,
οπότε νομίζω
βέβαια.
Ότι θα έχουμε κάνει κάτι.
Και άλλωστε και οι πορείες στο θέατρο ίσως σκέφτομαι ότι και αναφορικά με τη σταδιοδρομία σε σχέση δηλαδή με την καταγραφή ας πούμε γεγονότων και έργων τα οποία πραγματικά πιστεύεις ότι έχουν ενδιαφέρον και νόημα να ανεβαίνουν, όχι ως σταδιοδρομία μόνο από φιλοδοξία, με αυτή την έννοια το λέω, γίνονται μέσα από το χρόνο και μέσα από τέτοιες συστηματικές καταγραφές, οι οποίες έχουν μία συνέπεια μέσα στο χρόνο. Και αυτό έρχεται σαν αρχή της ερώτησής μου σε σχέση με το πώς, ποιο είναι το επόμενο βήμα, πώς σκέφτεστε να κινηθείτε, γιατί σίγουρα πρέπει να υπάρχει μία...
Έχουμε στο μυαλό μας αυτή τη στιγμή κάποιες επόμενες κινήσεις. Δεν είναι κάτι που μπορώ να το πω ακόμα. Έχουμε ήδη κάνει κάποιες προτάσεις και στο Υπουργείο Πολιτισμού που περιμένουμε για το Ελλάδα όλοι ένας πολιτισμός. Κάποιες καινούργιες site-specific performance που έχουμε στο μυαλό μας να υλοποιήσουμε και ένα καινούργιο έργο που λέμε για του χρόνου. Αλλά ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι να σας πω τι θα είναι. Είμαστε σε φάση διεργασίας.
Βεβαίως, πάντα στην ίδια βάση.
Ζητάμε κείμενα και συνεργασίες με συγγραφείς που έχουν πρώτα σε εμάς κάτι να πούμε και δεύτερον να υπάρξει και ένα νόημα να αναπαρασταθεί σε ένα κοινό, να δώσουμε ένα μήνυμα. Όχι απλά και μόνο για να κάνουμε εισιτήρια.
Ναι, γιατί είναι τόσα πολλά τα γεγονότα που μας βομβαρδίζουν και οι παραστάσεις και υπάρχουν και ενδιαφέρουσες παραστάσεις και πραγματικά είναι ένα ερώτημα πώς μια ομάδα που έχει ένα όραμα προσεγγίζει την επιλογή των έργων και τι είναι αυτό που της κάνει το κλικ για να το επιλέξει αυτό το κείμενο.
Ακριβώς.
Γιατί το θέμα της επιτυχίας δεν ξέρεις ποτέ πώς θα έρθει. Δεν μπορείς να τη σταθμίσεις.
Ακριβώς. Ακριβώς. Και δεν το λέω λαζονικά ότι δεν μας ενδιαφέρει η επιτυχία. Σαφέστατα θα μας ενδιαφέρει να έχουμε κόσμο από κάτω. Αλλά νομίζω ότι πιο πολύ το κάνουμε για τη δική μας τη ψυχή. Να περάσουμε εμείς καλά, να νιώσουμε ότι κάτι προσφέρουμε και τα αφήνουμε ένα προσωπικό στίγμα που έχει νόημα και δεν είναι επιφάνεια. Αυτή είναι και ο βασικός άξονας της ομάδας μας. Πιο πολύ μας ενδιαφέρει αυτό, να σας πω την αλήθεια, γιατί καλώς ή κακώς δεν ζούμε από αυτό το επάγγελμα, όλοι κάνουμε και άλλα πράγματα,
βέβαια.
Οπότε δεν είναι το βιοποριστικό το οποίο μας διακινεί, παρά μόνο η ιστορική μας ανάγκη να έχουμε ένα λόγο και να πούμε κάτι που θα αφήσουμε ένα μικρό στίγμα.
Ναι, και κάτι ακόμη πριν, γιατί με ενδιαφέρει η γνώμη σας, σε σχέση με την προβολή, όταν θέλει κανείς να επικοινωνήσει, όταν είσαι σε off-Broadway σκηνές, έτσι, και πολλές φορές σε off-off, όπως είπατε, ο τρόπος επικοινωνίας είναι εύκολος, είναι δύσκολος, είναι κάτι που σας ενδιαφέρει, πέρα από το ότι έχετε επιλέξει φυσικά κάποιον άνθρωπο να κάνει την επαφή της δημόσιας σχέσης, αλλά γενικότερα υπάρχει χώρος, βρίσκεται ότι υπάρχει χώρος για προβολή τέτοιων αξιόλογων παραστάσεων ή υπάρχει μία δυσκολία.
Πάντα υπάρχει χώρος και πάντα υπόγεια λειτουργεί σαν κοινότητα. Δηλαδή, οι άνθρωποι που έχουμε τον ίδιο τρόπο σκέψης και τα ίδια vibes, με κάποιο τρόπο βρισκόμαστε.
Ωραία,
ενεργειακά.
Πολύ ζωστά.
Σαν κοινότητα, σαν μια υπόγεια κοινότητα μέσα στην πόλη, θεωρώ ότι υπάρχει αυτό, ναι.
Ωραία. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο τέλος. Να πούμε τα ονόματα, θέλετε, να πούμε τους συνεργάτες σας έτσι εν συντομία, πριν σας αποχαιρετήσουμε.
Λοιπόν, εννοείται. Τα κείμενα της κυρία Ζουδέκη, η φωνή του Άφου Δανέλη και τα κείμενα που λέει ο Καραγκιόζης είναι το Άφου Δανέλη. Πρωταγωνιστούν η Νιώδη Γαβρίλη, η Έλενα Ιτσέλιου που έχει γράψει και τη μουσική και παίζει, η Ράνια η Πολυχρονάκη. Στα φώτα έχουμε την Χριστίνα τη Φυλακτοπούλου και στον ήχο. Ο Γρηγόρης ο Μωράκης είναι στην φιγούρα. Στο θέατρο μας στο μικρό κεραμικό. Η Γιώτη Δημητριάδη είναι στην επικοινωνία. Νομίζω ότι τους έχω πει όλους. Δεν έχω ξεχάσει κάποιον.
Ωραία, ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά.
Και έχω ακόμα δύο παρεμβάσεις στο μικρό κεραμικό.
Ωραία.
Κυριακή 9 η ώρα.
Έγινε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλό βράδυ.
Γεια σας, καλό βράδυ.
Λοιπόν, και πριν ολοκληρώσουμε να δώσω και μία ακόμη ανακοίνωση από το Τελόγλιο Ίδρυμα στη Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά. Το τιμητικό τόμο προσόδια θα επιδώσει η Επιστημονική Επιτροπή του Τελογλίου στον ομότιμο καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Μανώλη Βουτυρά σε μία πολύ ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί την 5η 22 Ιανουαρίου στις 6.30 το απόγευμα και στην εκδήλωση για τον τιμόμενο και τον τόμο θα μιλήσουν ο Γενικός Γραμματέας της Αρχαιολογικής Εταιρείας Νικόλαος Καλτσάς, η καθηγήτρια του Αριστοτελείου Ελένη Μανακίδου, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης Δημήτρης Μπουσνάκης και άλλοι εκλεκτοί συμμετέχοντες και ο τιμόμενος καθηγητής, ο κ. Βουτυράς, θα μιλήσει με θέμα «Η αποθέωση του ομήρου». Αυτά λοιπόν σήμερα από τις συναντήσεις μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που μείνατε κοντά μας και έχετε χαιρετισμούς εδώ από τον Χάρη Κουτουλογιάννη που είχε την τεχνική επιμέλεια, Όλυνα Ξενοπούλου στην παρουσίαση της εκπομπής και στα θέματα. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ Κυριακής. Καλή εβδομάδα για αύριο και κλείνουμε βέβαια με τον Βασίλη Τσιτσάνη που σαν σήμερα γεννήθηκε. Συνεφιασμένη Κυριακή, Βασίλης Τσιτσάνης με Ελίνα Μερκούρη. Απολαύστε το. Καλό βράδυ.
Μοιάζεις με την καρδιά μου που έχει πάντα συνεχεία. Συνεχεία Χριστέ και πω, Χριστέ και Παναγιά. Έχει πάντα συνεργεία, συνεργεία. Χριστέ και πω, Χριστέ και Παναγιά. Σε βλέπω γλωχερή. μαύρη